Sedulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salamkan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue, ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem selawase. Dina siki, dewek arep sinau bab Gusti Yesus kue Allah kamulian, sing rawuh sekang swarga. Dewek arep maca sekang Injil Lukas. Nang sewijining dina, wektu Yesus agindo ngak dewekan, murid-murid teka nyedeki piyambake, lan piyambake takon maring murid-muride. Wektu wong-wong pada ngomong ngenani nyong, jere wong-wong nyong kie sapa. Banjur murid-muride pada semaur. Wong-wong ngomong nek panjenengan kue, Yohanes Juru Baptis, sing wis diurip namaning sekang pati. Ana uga wong sing ngomong nek panjenengane kue Nabi Elia. Lan wong liyane maning pada ngomong nek panjenengane kue salah sijine Nabi jaman gemien sing wis urip maning. Banjur Yesus takon maning maring murid-muride. Nanging ujare kowe pada inyong kie sapa. Petrus banjur semaur. Panjenengan kue Mesias sing dijanjekna Gusti Allah. Yesus mangsuli diberkahi kowe Simon anak Yunus. Merga perkara kie ora dinyatakna maring kowe sekang menungsa. Nanging sekang ramane nyong sing nang suwarga. Deweke bakal gatekna pitakonane Yesus. Apa sing ditakokna Yesus maring murid-muride kue? Pitakon sing penting. Sing kabeh wong kudu aweh jawaban. Miturut kue pada, sapa kue Yesus? Apa kue percaya menawa Yesus kue Mesias? Penebus sing dijanjikna Gusti Allah maring leluhure deweke. Ya kue Adam lan Hawa wektu gawe dosa. Kowe pada ngerti tekan dina kie akeh wong sing ora percaya menawa Yesus kue putra Allah. Merga dheweke duwe pikiran sebutan kue artine Gusti Allah duweni bojo lan anak. Nanging ora kaya kue tegese. Kemuliaane Gusti Allah luwih gede sekang kue. Gusti Allah kue roh lan ora manak kaya carane menungsa. Nanging ora ngalang-ngalangi Gusti Allah kanggo jenengi Yesus putrane. Deweke tayeng njlentrehna kaya kiye. Menawa enyong penyiar radio sekang Indonesia lunga meng luar negeri. Lan wong-wong ngarani enyong anak Indonesia. Kue dudu artine Indonesia jikot sawijine wong wadon dadi bojone banjur duwe anak. Enyong diarani anak Indonesia. Merga Indonesia kue asale enyong. Kaya kue uga Yesus. Mesias sing lair sekang sawijine prawan. Sedurunge lair kiambake ana nang swarga. Kiambake kue sabda Allah. Lan roh Allah. Mung Gusti Yesus sing pantes diarani anak Allah sing mahaluhur. Merga kiambake kue sabda sing bareng-bareng karo Gusti Allah sekang kawitane. Gusti Allah ngutus anake maring donya dudu kanggo nyelametna awake dhewek sekang donya tok nanging uga kanggo nuduhna maring dhewek kaya ngapa kiambake kue. Yesus diarani anak Allah mergo asale sekang Gusti Allah. Kiambake kue bener-bener sabda Allah lan roh Allah. Kedadean apa sawise Petrus nyatakna menawa Yesus kue Mesias? Anak Allah sing urip, dewek bakal ngelanjut nabi pulang, sekang Injil Matius. Mulai waktu kue, Yesus ngendika maring murid-muride, nek yambake kudu tindak mengkota Yerusalem, nanggung warna-warna sengsara sekang sesepuh-sesepuh, penggede-penggede imam lan ahli-ahli kitab, nabi Musa, banjur disedani, lan nang dina ketelune urip maning. Nanging Petrus narik Yesus mengpinggir lan nggetak yambake. Muga-muga Gusti Allah ngedohna bab kue, lan bab kue ora bakal kedadian maring panjenengan. Yesus nyelinguk lan ngomong maring Petrus, iblis lungak sekang ngarepe nyong, kue ngalang-ngalangi nyong, pikirane kue gue, pikiran menungsa, duduk pikirane Gusti Allah. Kiambake ngedika menawa kiambake kudu lungak maring Yerusalem, lan kudu nanggung warna-warna sengsara sekang sesepuh, penggedek-penggedek imam lan ahli-ahli kitabe Nabi Musa. Lan kiambake kudu disedani lan urip maning nang dina ketelu. Dadi Yesus ngumumna menawa kiambake bakal nguntah nagetih kanggo mbayar utang dosa menungsa. Nanging Petrus ora bisa terima menawa Yesus sing duweni kabeh kuasa lan wewenang bakal ngejorna penguasa-penguasa Yahudi sing jahat nyekel, nganiaya lan nyedani kiambake. Kuwe merga Petrus ngomong maring Gusti Yesus, ora, muga-muga Gusti Allah ngedohna bab kuwe. Bab kuwe ora bakal kedadian maring panjenengane. Nanging Yesus ngerti kenang apa kiambake rawuh maring donya kiye. Kiambake rawuh kanggo ngewehna uripe karo nguntahna getih sing suci kanggo wong-wong dosa. Sing kudu dieling ya kuwe, Yesus rawuh maring dunya lan sedak dadi korban kanggo mbayar dosa-dosane nyong lan kowe pada. Kebeneran bab sedane lan uripe maning Gusti Yesus ora bisa diubah. Gusti Allah dewek sing netepna Mesias nang kayu salib lan ora ana siji wong sing bisa ngrubah ketetepane Gusti Allah. Yesus milih sedak dadi korban sing luhur. Kiambake nglakokna bab kue, merga kiambake tresna maring kue kabeh, ben ora mati. Kedadian apa? Seminggu sawise Yesus aweh ngerti, maring murid-muride menawa kiambake bakal masrahna uripe nang Yerusalem. Nang Injil Matius, 6 dina sawise kue, Yesus lunga bareng karo Petrus, Yakobus, lan Yohanes adine. Munggah menggunung sing dhuwur. Nang kono murid-muride lan kiambake dewekan tok. Banjur Petrus, Yakobus lan Yohanes weruh Yesus dadi sejen. Pasuryane mencorong kaya srengenge lan agemane dadi putih kemerlap kaya cahaya. Banjur ijik-ijik ana wong loro ngeton lan padha ngendika karo Yesus. Wong loro kuwe Nabi Musa lan Nabi Elia. Deweke ngendika ngenani tujuane sing bakal digenepi kiambake nang Yerusalem. Banjur Petrus ngomong maring Yesus, Gusti nyong pada bungah pisan nang panggonane kiye, angger panjenengan kersa, nyong arep ngedegna kemah telu, siji kanggo panjenengan, siji kanggo Musa, lan siji nemaning kanggo Elia. Sewetara waktu Petrus lagi ngomong, ijik-ijik ana lamuk mudun ngubengi wong-wong kuwe. Njur, sekang jero lamuk ana swara sing ngomong, kiye anake ingsun sing sun tresnani, ingsun bungah merga deweke prungokna deweke. Waktu murid-muride krungu swara kuwe, banjur pada keweden lan sujud nganti raine nempel menglemah. Yesus banjur medeki lan ngemek murid-muride karo ngendika, ngadeg aja wedi. Lan wektu padang ndengak murid-muride pada ora weruh sapa-sapa kejaba Yesus. Wektu pada mudun sekang gunung, Yesus weling maring murid-muride. Aja pada ngomongna bab kuwe maring sapa bae. Sedurunge anak menungsa, ya kuwe nyong, urip maning sekang antarane wong mati. Kuwe kedadian sing ngedap-ngedapi. Tampilan jaba Yesus berubah. Pasuryane mencorong kaya srengenge. Lan agemane dadi putih kemerlap kaya cahaya. Cahaya sing pada sing ngedap-ngedapi lan gawe silok sing madangi lan ngubengi tahta Allah nang swarga sing sumunar maring Yesus. Cahaya sing luhur nang panggonan sing suci nang kemah patemon wektu Yesus lan umat Israel ana nang ara-ara samun. Kamulyan kuwe uga ana nang Yesus. Mesti menungsa ora bisa weruh. Nanging nang wektu sing sedela kuwe nang antarane telung murite, Gusti Allah nidokna kamulyane sing ngedap-ngedapi nang ragane Yesus. Nang wektu kuwe Gusti Allah ngutus loro nabine sekang swarga, ya kuwe Musa lan Elia. Ngendika karo Yesus ngenani bab sedane nang Yerusalem. Dheweke uga maca menawa lamuk sing padhang mudhun nang gunung kuwe lan swara sing maha kuasa gemleger nang jroning lamuk karo ngomong. Kiye anake ingsun sing sun tresnani. Ingsun bungah merga dheweke ngrokna dheweke. Kenapa Gusti Allah nglakokna sing mulia kiye? Nang antarane Petrus, Yohanes, lan Yakobus, kiye alesane? Gusti Allah kepingin aweh bukti sing kuat maring wong telu kuwe, menawa Yesus kuwe anake Gusti Allah sing langgeng sekang swarga. Lan kabeh wong kudu ngrokna kiyambake. Kuwe sing dinyatakna nang kitab suci, nang Yohanes. Sapa sing ngormati anak, dheweke uga ngormati Rama sing ngutus kiyambake. Jaman gemiyen, Gusti Allah bolak-balik ngomong pirang-pirang cara ngendika maring leluhure dhewek nganggo perantaraan nabi-nabi. Nanging nang jaman pok-pogan kiye, panjenengane ngendika maring awake dhewek karo perantaraan anake. Sing wis ditetepna sing duweni hak nampak sekabehane. Sing ana lan liwat kiyambake. Gusti Allah wis nyiptakna jagat raya kiye. Kiyambake kuwe cahya kemuliaane Gusti Allah lan gambar wujud Allah lan nyanggak kabeh sing ana karo sabdane sing kebekuasa. Lan sawise kiyambake rampung nggone ngresiki dosa, dheweke lenggah nang sak tengene Kang Maha Agung. Nang panggonan sing luhur. Apa sedulur percaya Yesus kuwe Allah kamulyan sing rawuh sekang swarga? Wis tekan kene dhisik sedulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rika wis padhang rokna program kiye, terus rika duwe pitakonan, rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti berkahi. Muga-muga anak kelodangan dhewek bisa ketemu maning nang program seteruseh.